Kandidat për kryetar të Londrës i Partisë Laboriste në Britani të Madhe është zgjedhur kryetari këtij qyteti, duke bërë atë liderin e parë musliman të një kryeqyteti të Bashkimit Evropian. Londra, kryeqyteti Britanisë së Madhe, ka rreth 8.2 milion banorë, prej të cilëve më shumë se 1 milion janë muslimanë. Në zgjedhjet e 5 majit kanë fitoi 57% të votave, përderisa rivali i tij konservativ përfundoi me 43% të votave. Urime Sadika Mezi pres të punojmë së bashku për të bërë një Londër që do të jetë e drejtë për të gjithë, ka thënë lideri i laboristëve Jeremy Corbyn përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kan, 45 vjeçar, është djali i një emigranti pakistanez që nuk jeton më, që dikur punonte si vozitës autobusi. Ai fitoi kundër rivalit të tij Zak Goldsmith, 41 vjeçar, i cili është djali i një manjati të pasur. Goldsmith e kishte akuzuar Kan se po mbështeste ekstremistët muslimanë, një fushatë që ishte kritikuar gjerësisht, përfshirë edhe kritikat nga vetantarët e Partisë Konservative të Goldsmithit. Kan tani është pasardhës i Boris Johnson, i cili njihet si avokues i daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, e i cili gjithashtu shihet si një nga favoritët për ta pasuar David Cameronin si kryeministër. Kryetarë të tjerë nga kryeqytetet të mëdha botërore, si ai i New Yorkut Bill de Blasio dhe ajo e Parisit Anne Hidalgo, menjëherë e uruan Kanin për pozitën e re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lideri i Koreas së Veriut ka thënë se vendi i tij do të përdor armë bërthamore i pari vetëm nëse shkelet sovraniteti i vendit të tij. Kim Jong-un gjithashtu tha sot se ai është i gatshëm që t'i përmirësojë marrëdhëniet me vendet armiqësore. Ai ka bërë thirrje për bisedime me Korenë e Jugut dhe gjithashtu me Shtetet e Bashkuara që të mos ndërhyjnë në marrëdhëniet ndërmjet të dy vendeve. Kim ka folur në Pyongyang në Kongresin e Partisë së Punëtorëve, i pari që po mbahet pas shumë dekadash. Korea e Veriut ndodhet nën presion të madh diplomatik pas testeve të fundit bërthamore. Mediat turke raportuan sot se forcat turke kanë shënjestruar grupin ekstremist Shteti Islamik në veri të Sirisë, duke vrarë 55 militant. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu e po ashtu edhe agjencia tjetër Dogan raportuan se ushtria gjithashtu ka shkatëruar 3 automjete dhe 3 lëshues të raketave. Anadolu tha se aeroplanët e ushtrisë turke gjithashtu kanë goditur sot pozitat të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në veri të Irakut. Partia e Punëtorëve të Kurdistanit si dhe Shteti Islamik ndaras kanë marrë përgjegjësim për disa sulme të mëdha gjatë muajve të fundit në Turqi. Rajoni kufitari Kilisit, i cili shtrihet përballë zonës siriane të kontrolluar nga ISI, është përballur me sulme raketore nga ana tjetër e kufirit, duke marrë 20 jetë njerëzish që nga mesi janari të këtij viti. Zyrtarët afgan thonë se 6 taliban të burgosur janë varur sot në grupin e parë të ekzekutimeve të aprovuar nga presidenti Ashraf Ghani, që nga koha kur ai e mori detyrën në vitin 2014. Mediat lokale raportuan se ekzekutimet u kryen në burgun Pol e Çarkhi të Kabulit. Pallati presidencial tha përmes një deklarate se në pajtueshmëri me kushtetutën afgane, Ghani ka miratuar ekzekutimin e 6 terroristëve, të cilët kanë kryer krime të rënda kundër civilve dhe sigurisë publike. Ghani e ka forcuar qëndrimin e tij kundër militantëve pas një sulmi të madh taliban në Kabul muajin e kaluar, ku mbetën të vrarë 64 njerëz dhe mbi 340 të tjerë të plagosur. Ai është zotuar për një kundërpërgjigje të ashpër të ushtrisë ndaj talibanëve dhe është zotuar se do t'i forcojë dënimet ligjore, përfshir ekzekutimet e militantëve të dënuar. Armenia dhe Azerbajxhani janë duke e akuzuar njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes për armëpushim, duke bombarduar pozitat ushtarake në zonën kufitare. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha sot se forcat armene e kanë shkelur armëpushimin më shumë se 120 herë gjatë 24 orëve, duke sulmuar pozitat e tyre ushtarake me granata, mitraloz dhe me mortaja. Nga ana tjetër, edhe Ministria e Mbrojtjes e Armenisë akuzoi forcat e Azerbajxhanit për shkelje të marrëveshjes për armëpushim, duke drejtuar akuzat të ngjashme. Deklaratat të ngjashme u lëshuan nga të dyja palët edhe gjatë ditës së djeshme. Akuzat e dyanshme vinë në kohën kur të dyja palët arritën një armëpushim për ndalje të armiqësive më 5 prill, i cili është mbajtur në mas të madhe. Sulmues që ende nuk janë identifikuar kanë vrarë 8 policë përfshirë një oficer në një qytet rreth 35 km në jug të kryeqytetit të Egjiptit, Kairo. Ministria e Brendshme e Egjiptit tha sot se 4 burra të maskuar dhe të armatosur kanë ndalur makinën e policisë dhe kanë vrarë të gjithë ata që ndodheshin brenda. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Qindra policë dhe ushtar janë vrarë gjatë kryengritjes në Egjipt që nga mesi viti 2013 kur Abdel Al-Sisi rrëzoi presidentin e zgjedhur islamik Muhammad Morsi. Tre gazetar spanjoll që besohet se ishin rrëmbyer në Siri vitin e kaluar janë liruar. Zëvendës kryeministri në detyrë spanjoll Soraya Sáenz de Santa Maria ka folur me telefon me burrat, ka thënë një zëdhënës i qeverisë. Nuk ka pasur informata se si janë liruar tre gazetarët, por El País ka raportuar se ata aktualisht ndodhen në Turqi. Tre gazetarët kanë figuruar si të zhdukur që nga korriku i vitit të kaluar në afërsi të qytetit të Alepos. Mediat spanjolle kanë raportuar se burrat ishin kapur nga fronti Al-Nusra, që është deg e Al-Kaidës në Siri. Bosi i kartelit meksikan të drogës, Joaquim Guzman, i njohur me nofkën El Chapo, është larguar dje nga një burg në qendër të Meksikës dhe është dërguar në një burg tjetër në Ciudad Juarez në kufi me Shëban. Kjo me gjas është bërë me qëllim të sjelljes së tij sa më afër ekstradimit për në Shëba. Guzman, udhëheqës i kartelit të drogës Sinaloa, ishte një nga njerëzit më të kërkuar në botë nga fusha e rrjetit të narkotikëve deri në kapjen e tij në muajin janar, pothuajse 6 muaj pasi ai kishte ikur nga një burg i sigurisë së lartë në qendër të Meksikës përqat një tuneli të gjatë pothuajse 1 milje. Ai përballet me akuza të rënda, duke nisur nga pastrimi i parave deri te trafikimi me drogë, pastaj rrëmbim dhe vrasje në qytetet e Chicagos, Miami-t e po ashtu edhe në Brooklyn dhe Manhattan të New Yorkut. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë juftoj të klikoni për më shumë lajme e materiale në faqen tonë të internetit europaelir.org. Po ashtu materialet tona mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetshi.